on Kristiina Heinmets ja te kuulete ajakirja Eesti Naine podcasti Iga naine on lugu. Täna on stuudios minu hea kolleeg, kellega me oleme korduvalt kokku leppinud, et jah, me teeme nüüd ära ühe ägeda saate. Me oleme olnud ka koos korra ühes saates, mis oli selles mõttes ajakirja Eesti Naise jaoks selline eri väljaanne saade. Aga ma tean, et selles naises on peidus väga palju. Meid on elu viinud kokku ühel sellisel hetkel, kui temal olid veel lapsed sellised hilisteismelised ja mina ootasin oma esimest last. Ma mäletan seda hetke, kui oli selline lõke, selline kaunis catering ja imeilu suvepäev ja need teemad, mida me rääkisime, jätsid mulle sellise väga sügava mulje. Aastad läksid ja nüüd me oleme taas ühes kohas, töötame ühel erialal ja võib öelda selles mõttes, et see naine on ka tuntud eestlaste jaoks võib-olla mitte kõige parema tüpaasina, aga see roll, mida ta teeb, see on hiiglama äge. See, kuidas ta mängib, see, kuidas ta oskab ekraanil manipuleerida, see, kuidas ta oskab ekraanil olla nagu see tõeline mõnes mõttes see fuuria, mida Eesti mehed võibolla mõnes mõttes aegaelt nagu räägivad, et mille aine võib olla fuuria, aga tegelikult on ta isikuna väga kaugel kogu sellest näitlemisest ja võibolla see ongi see, miks ta oskab seda nii hästi teha, sest tema elus on olnud selliseid fuuriaid, võibolla mitte küll naissoost, aga meessoost. Tere tulemast minu hea kolleeg, imeline, supernaine Rita Rätsep.
Tere. Seda oli nii lõbus kuulata.
Võidi teistmoodi sissejõutus, sest tegelikult on meie koht eluviis meid ju kogu esimest korda, kui ma olin lapseootel. Et oma esimese lapseootel ja kõik sellised kätevärinad ja asjad, et mis nüüd hakkab juhtuma või kuidas, siis ma mäletan seda rahulikust, kuidas see sinna saad, oh ei noh, kõik läheb nii ja kuidas on ju.
Usalda loodust.
Jaa, no, absoluutselt, nagu täpselt. Sina oled teinud samamoodi ajakirjale Eesti Naine juba pikalt podcaste ja sa tead ise, et tihti peale me kuulame neid sellistel hetkedel, kus oleks nagu võimalikult rahulik ja selline relax tunne ja et saada võibolla natukene mingit väikest iva ja väikest tõuget siin elus, et saada naistena hakkama. Et kui sina oled need podcaste teinud, et mida sa oled avastanud ise enda jaoks?
Ja eriti on põnev istuda teisel pool lauda siin nagu külalise rollis ja me oleme samas stuudios.
Yeah.
Ma olen teinud neid podcaste ja ma olen teinud neid kuskil peaaegu 2 aastat saab varsti.
Yeah.
Ma olen hästi tänulik selle võimaluse eest ja see ei ole mitte nüüd selline, et seda on viisakas öelda, vaid ma olen südamest tänulik selle eest ja sellepärast, et elu ongi viinud mind kokku väga-väga inspireerivate inimestega, teemadega, ma küll valin neid teemasid ise valdavalt, aga ka päris palju kirjutatakse ja soovitakse saatesse tulla ja ka Delfi toimetus on aidanud inimese otsida. Ja ma korraks teen siin katkestuse, kas sa lõikad seda?
Ei, mina ei lõika saateid, nii ma pigem hea meelega räägiksin edasi.
Sellepärast, et minu eli ujub natukene.
Sinu heli ujub? Mis mõttes?
Ma ei tea, minul ta ujub. Minutid pane peale.
Nii, aga me siis nüüd räägime edasi, kui on 3.28.
Saad hiljem ka teha seda. Ja selles mõttes on veel eriti huvitav, et tavalise Ritana ma ei lähe kellegi juurde tänaval ja kellegi väga-väga minu jaoks inspireeriva ja huvitava inimese juurde, et kuule, ma tahaks suga, nagu, teeme ühe väikse kohvi, ma tahaks suga juttu rääkida, et mul on sulle nagu nii palju küsimusi ja et sa oled juba põnev ja et aga nüüd on see võimalus, palun tule saatesse ja see on nii tore, et inimesed tulevad ja nad on siiralt siin kohal ja meil tekib ääretult huvitav diskussioon enne saadet, pärast saadet saate ääl loomulikult ja ma saan viia ennast kurssi natukene põhjalikumalt teemadega, mida ma võibolla tean üldiselt ja üsna palju teemasid ma valin oma töökontekstis. Selles mõttes, et noh, sa näed kliente ja nende probleeme igapäevaselt ja siis mõnikord ma olen seal mõnel öelnud, teate, ma teen teile saate. Saate spetsialisti käest teada. Ja siis soovitan tal seda saadet kuulata, et saab rohkem informatsiooni sealt ja see on üldse selline enda sisse vaatamiseks kohati koht, sest et iga suhtlus on ju vastastikune suhtlus ja iga inimene tekitab sinus mingeid impulse ja toob su alateadusest midagi välja ja mul on isegi endal olnud põnev neid pärast üle kuulata, sest üks asi on stuudios olla ja selles energias ja teine asi on pärast kuulata oma ette, et see fookus on hoopis teine ja mõnikord kuuled sealt välja selliseid asju, mida sa stuudios ei pannud tähelegi. Et see on huvitav, see on väga huvitav ja raadiotöö isenesest mulle, no kui me nimetame podcasti raadiotööks, on väga huvi pakkunud, sest lavakas ma olin lavakunstikateedris siis õppides, näitlejaks olin ma Härmo Saarmi grupis ja Härmo Saarm on ju tuntud raadiohääl, meil oli kursus pooleks tehtud ja mina olin selles teises pooles ja teised tegid siis filmi ja mina sain teha raadioasju ja mulle tohutult see maailm meeldis. Ja nüüd on elu mind siis nende popide podcastide juurde viinud ja see on väga hea väljakutse ja tõesti ma arvan, et ma olen kasvanud nende saadetega ka ise enda sees.
Sa räägid nagu, loeksid minu mõtteid, et täpselt samamoodi, et ma olen äärdult tänulik, et tegelikult ajakirja peatoimetaja siis Edith Kaju selle võimalus mulle samamoodi andis, sest mina olin jõudnud oma eluga sinna punkti, et ma vajasin tööd, ma tahtsin teha midagi ja oma erialal seda leida. Ei ole just kõige lihtsam, ma minna ümber õppele veel väikeste laste kõrvalt oleks olnud samamoodi keeruline, nii et see, et ma võimaldati mul teha tööd oma ja ma õpitud erialale, et ma olen samamoodi sellele väga tänulik ja ma olen ka tänulik tegelikult kõigile nendele naistele, kes on siia saatesse tulnud, eriti nendele esimestele naistele, kes tegelikult hüppasid pea ees koos minuga vette teadmata, kas see podcast hakkab kunagi ka selga kandma. Tänaseks ta on seda teinud, aga on ka sinu podcast teinud, et nad on leinud endale kuuleskonna. Ja ma väga tänan veelkord, tänan, sest ilma teie, et ei oleks seda saadet. Ja minul mõnes mõttes ei oleks ka tööd, mida teha ja mida armastada.
Jah, ma tean, millest sa räägid väikeste laste kõrvalt õppida, et minu noorem laps oli 3-aastane, kui ma läksin psühholoogiat õppima ja mul oli õpingute vahe oli päris pikk olnud, nii et esimeste üldpsühholoogia raamatute taga ma jäin tegelikult 15 minutiga magama.
Ja see on selline keerulisemad perioodid meil naistena. Aga kui sa mõtled tagasi oma elu erinevatele rekurssidele, siis ikkagi see, mida me kunagi oleme õppinud, kas me tahame või ei taha elu viib meid kokku ikkagi selle valdkonnaga ja me hakkame selles valdkonnas ka tööle, et kas või see, et sa ju õppisid lavakas ja täna sa teed ju Eesti kõige hinnatumat ja vaadatumat teleseriaali.
Jah, aga ma lõpetasin, nüüd hakkame aasta arvutest rääkima, ma lõpetasin 1984 ja ma tegelikult olen ju kogu aeg teinud seda tööd. Küll nüüd viimased kümnendid vabatahtlikuna nagunii. Aga enne seda 10 aastat raamateatrit, nukuteatrit, siis me tegime veel raeteatri projekti Tallinna Raekojas erinevates teatrites näitlejatega teleteatri projektid. Ma tegelikult, kui ma vaatan oma me peame näitlejate liidus tegema oma seda ülesse kirjutama iga aasta, et mis me siis teeme, siis tegelikult pausi ei ole olnud.
Aga kuidas on nagu see võimalik selles mõttes, et sul on ka mitu last, et kas sa kuidagi võimaldasid seda või oli su kõrval inimesed, kes võimaldasid sul teha tööd laste kõrvalt?
Ega see ei olnud nii intensiivne, et ma ei oleks saanud seda teha, aga mingi periood, kui ma lugesin hästi palju reklaame, siis oli küll niimoodi, et sa lähed stuudiosse ja loed sisse nagu mitu reklaami korraga ja see võtab päris palju aega ja siis oli mul pisikene oli selles autotoolis nagu käekott sangaga käeküljes ja siis tema oli küll seal niimoodi, kõikus mul laual kaasa ja mul on isegi üks telereklaam tehtud niimoodi, et ma varbaga kõigutasin last laual ja käed olid siis laua peal ja tähtsa näoga tegin reklaami, et lapsed on kaasas olnud lihtsalt, et nad on sellega harjunud, et ei ole midagi, et teatris ka ju lapsed kasvavad ju tegelikult kulisside taga.
Seda me teame, minul on ka täna samamoodi tütar kaasas siin, tal on lubatud samamoodi arvutit vaadata.
No sellel ajal selliseid vidinaid õnneks ei olnud, lapsed suhtlesid oma vahel, jooksid ringi, suhtlesid lastega, suhtlesid täiskasvanutega, istusid puhvetis, rääksid puhvetitädiga juttu, et oli seda vahetud suhtlemist, et ma eelistaks seda, et lapsel oleks kaasas tegelikult paperpliiats, seda joonistaks ja kuna siin seinadaga on meil toimetus, siis ta istuks kellegi peatoimetaja põlve peal ja joonistaks seal ja vaataks, mis toimub, aga tänases maailmas, ma olen selline väga tugev nutivastane, et see ei ole päris okei.
No, teinekord tuleb ju kõselda emana teha nagu...
Tänane päev. Tänane
kasutada lapsehoidjana kedagi teist ja ma tean seda, et Heidi Kaio põlve peal on ameli nii mõnigi teinekord istunud kogu toimetuse, kuidas öelda, inimestega ta juba on tänaseks tuttav ja nagu sa kuulsid siin liftis, kui me tulime koos üles, siis ta mainis, et ta tahaks seal kolmadal kurusel väga ühe tädi juurde minna.
Ja seda on see, mida tänapäeva lapsed tegelikult vajaksid, seda ja. Vahetud suhtlemist, läbi selle vahetu suhtlemise me õpime ise ennast tundma, et kui sa alustasid ka sellega, et külalised ja podcast, me oleme tegelikult ise täiskasvanutena ka ju arenenud läbi selle. Aga laps vajab väga palju just nimelt seda vahetud suhtlemist, et õppida ise endast aru saamist.
Kui me mõtleme lavaka perioodile nagu tagasi, ütleme, et mida sa nagu mäletad sellest, et see lavakas on ju nii massiivne , ta on nagu teistmoodi elu ja pärast sinna minnes ja sealt välja tulles see noor inimene on nagu ümber kujundatud .
No eriti nõukaajal .
jaa , täpselt , täpselt .
eriti nõukaajal , sest mina õppisin 1980 kuni 1984 , eks ju . ja tänaseks päevaks on ta Muusikaakadeemia , sellel ajal oli tal selline venekeelne nimetus veel , Tallinna Riiklik Konservatoorium . et see oli riik riigis , et meil olid ka ühiskonnaõpetused ja mingid partei ajalood ja mingisugused sellised peened asjad olid meil ka ja tuli nad ära tiksuda ja need eksamid ka ära teha . aga samal ajal oli võrreldes teiste üliõpilastega meil täielik vabadus , et me tegelikult elasime päevad läbi Draamateatri proovisaalides , Draamateatri majas olid osad tunnid , erialatunnid olid kõik Mikiveriga seal ja me jooksime mööda linna , küll me olime siis Karli kiriku juures , kus oli siis meil loengud , siis me olime Kivimäel , siis me olime kuskil kunagise Erki , tänase EKA spordihoones , siis me jooksime Toompeale , siis me jooksime Salme kultuurikeskusesse , mis oli siis Tombi kultuuripalee , et sellist jooksmist oli hästi palju ja toimetamist ja me olime , noh , me tegime ikkagi muid asju , et see oli omaette riik riigis ja ma arvan , et see päästis meid päris palju , et kogu see ajupesu läks meist ikkagi väga palju mööda .
Kes olid su kursusekaaslased ja palju sa nendega täna , kuidas öelda , kontaktis oled veel ?
minu kursus on selles mõttes natukene õnnetu kursus , et meil oli päris palju lõpetajaid , aga tänaseks teatris on meid väga vähe . ja noh , võib-olla inimesed , meie kuulajad siin teavad võib-olla Draamateatrist Raimo Passi , kunagine minu garderoobikaaslane , keda meie hulgas täna ei ole , oli Angelina Semjonova , nooremad kindlasti isegi ei tea enam , siis võib-olla teatakse rohkem Toomas Urbi , kes on lauljana ka ilma teinud ja kirjanikuna Peeter Sauter ja võib-olla koorijuhina , nukukoorijuhina Reeda Toots , Reeda Kreen siis tänaseks , aga kindlasti Terje Penje , kes on siis Ugala teatris ja taustajõuna siis seal Kiiritamm , aga nüüdne uus kolleeg Linnateatris , kes siirdus siis Kaugalasse , Margus Tabor , ja võib-olla siis teatakse ka Rakverest Eduard Salmistut . et vabandust , kursakaaslased , kui mul nüüd keegi ei tule sellisel kujul meelde , et ma võiks terve kursuse siin ette lugeda , aga ma arvan , et noh , võib-olla veel nimetada Gita Ränk oli ta siis , nüüd on ta Gita Kalmet , kes siis töötab , tegelikult on töötanud ja töötab ka praegu suursaadikuna erinevates riikides , siis on ta olnud , et tema on läinud täiesti teist teed ja teeb siis diplomaadina tööd väga palju meie Eesti riigi jaoks . et kõik on sellised leidnud mingi hoopis teise väljundi ja tegelikult nagu kaarega tulnud selle väljundi juurde tagasi , mida nad tegid enne lavakat . et kuidagi see ring on läinud sellisena , aga kursusega suhtlemine , osad suhtlevad rohkem , osad vähem , need , kes läksid Rakverre , suhtlevad omavahel rohkem ilmselgelt , aga sest nad läksid sinna suure pundiga ja kasvasid seal kokku rohkem , mina jäin , Angelina ja osad meie kursusevennad jäime ju kohe Draamateatrisse , aga meil on selline ühine meililist , kus me jagame kõikvõimalikku informatsiooni , Peeter Sauter on meil see , kes loeb üles kõik lapselapsed , kellel kuidas on et me ikkagi hoiame sidet , sest et näiteks ka Eva Vilt-Malleus elab üldse meil Hispaanias aga tema on meie tegemistega kursis läbi selle ühise meililisti ja meil on jõuluõhtud oleme püüdnud teha koos , Reeda on meie hing ja kutsub meid enda juurde ja samamoodi Reeda juures maal oleme saanud kokku siis korra suve jooksul . Et koroona ajal need kõik ei õnnestunud meil , aga enne seda ja ma loodan , et ka nüüd jätkuvalt ikkagi õnnestuvad , et me oleme ikkagi üksteise tegemistel silma peal hoidnud ja anname märku , kui kellelgi kuskil ägedalt on läinud , et siin Terje sai preemiad ja siis oli see meie ühine rõõm ja et mingi side meil ikkagi on .
Kui tihti sa jõuad teistesse linnadesse kas oma kursakaaslase etendust vaatama või esietendusele või kui palju sul selleks on aega , täna on ju lapsed suured ?
täna on lapsed suured ja maailm on natukene enda jaoks teistmoodi , et ma tegelikult elus esimest korda siis ei pea ütlema , kus ma lähen ja millal ma tulen . et see on minu jaoks täiesti uudne olukord , et mul ei ole kunagi sellist asja olnud ja see on päris huvitav , et sa võidki vabalt istuda ja olla , aga esietendustele võib-olla mitte nii palju , ma ei ole selline esietenduste inimene ja teisele etendusele ma ka ei lähe , see on hoopis teine fenomen , see teise etenduse selline taak , aga aeg-ajalt ikkagi jõuan ja hea meelega olen ka nüüd varsti minemas Ugalasse ja kui ma satun Viljandisse , kuhu on maetud minu ema ja ma käin seal temaga juttu rääkimas ja platsi korda tegemas , siis kui on vähegi aega , siis kellegi otsin üles ja kui kellelgi kursakaaslastest on aega , siis kas käin teatrist läbi või teeme kuskil väikse kohvi . et kuidas kunagi , et vahel satun , et ega meil mujal väga ei olegi , et Rakverre väga ei satu ja mujal teatrites meie kursakaaslas ei ole , aga niisama teatritesse mujale üle Eesti vahel ikka satun . ma olen üsna kriitiline teatrikülastaja .
miks sa oled kriitiline teatrikülastaja ? Ja ma tahaks küsida ikkagi , et
aja pärast ,
mis on see teise etenduse taak ? mis asi see on ?
vaata , see on selline inside joke natuke ja see pole üldse joke tegelikult . et selles mõttes esimene etendus mm-hmm. , esietendus läheb ikkagi teatud eufooriaga . et sa oled 3 kuud teinud proove mm-hmm. ja
lõpuks on publik saalis .
Lõpuks on , no publik on , käib ennem ka ikkagi mingil määral , et kontrolletendused ikkagi toimuvad ja aga see on midagi muud , mis on siis noh , esietenduse eufooria , see on midagi muud . ja ma ei tea , kas selleks teiseks etenduseks see kuidagi langeb , aga see teine etendus on alati kõige kehvem . ma ei tea , mis asi see on , aga sellega on mingi selline , see tuleb üle elada lihtsalt . ja siis kolmas ja nii edasi , see on juba teine teema , et mina olen üldiselt selline kuskil 10. etenduse inimene , et mulle meeldib , kui näitlejad on sisse mänginud asja , et see tee läheb kuidagi nagu loomulikumalt ja mõnusamalt ja ei ole veel tulnud sinna sisse neid oma nalju , millest publik aru ei saa . et ei ole veel liiga mugavalt ennast hakatud tundma , et on siuke väike pinge on sees , aga jah , et eks noh , ma ise ju teatris enam ei ole teinud ja ma arvan , ma ei kujuta ette , võib-olla tekiks see aeg , aga kui mul siin eelmine aasta tehti ettepanek Vabalaval ühte projekti kaasa teha , siis noh , takistuseks tuligi see , et ma ei saa proovides käia .
aga miks ?
Aga mul on muu töö . mul on muu töö ja mu graafik on väga tihe , mis tähendab seda , et ma peaksin cancel dama ära oma vastuvõtuajad , mis mul on praegu juba tänaseks päevaks septembris , me räägime siin noh , suvest , eks ju , praegu juba . vahepeal tahaks puhata ka , et mis kasu on läbi põlenud psühholoogist , kes ei ole puhanud , eks , et seda tahaks ka teha , et siis tuleb ennast väga pikalt nagu lahti võtta ja siis see projekt peab olema piisavalt selline , et tõesti noh , ma tunnen , et see on nüüd see , mis on minu südame hääl ja kutse ja siis tulebki see teine töö pausile panna , sest et minu graafik on ikkagi mitte ainult seotud ju vastuvõttudega , vaid just seesama , kasvõi seesama podcast , mis nõuab ettevalmistust , vähemalt minu selles osas nõuab väga palju lugemist ja mõtlemist , see saade läbi mõtestada ja kõik muud erinevad projektid sinna juurde ju . Et ega seal kalendris väga vaba auku ei ole , et siis tuleb see teha , aga teater on mu suur armastus siiamaani ja mul on tohutult hea meel , kui ma näen kellelgi väga head rollisooritust või tervikuna väga ägedat etendust , et siis ma olen sellises heas mõttes kade .
kui sa mõtled tagasi oma sellele teatrilaval olemisele ja sa ilusasti rääkisid , et teise etenduse taak ja siis need inside joke'id ja mis nagu hiljem juurde tulevad , et mis on võib-olla sinu jaoks üks eredamaid hetki , kui sa läksid lavale , kas on esimest korda , kui oli nagu päris suur etendus või oli mingisugune eriline roll , mida sa oled oma elus mänginud või mingisugune eriline sünergia , mis oli sul koos nende laval olevate teiste kaasnäitlejatega , et mida sa nagu ise mäletad oma nagu sellisest nagu , meil ju kõik jäävad mingid hetked rohkem hinge või jätavad südamesse sellise erilise täpi ?
jah , kui sa praegu räägid , siis mul tuleb neid flashback'e hästi palju nagu silme ette , et sellist eredamat , noh siis ma peaks natuke istuma ja mõtlema , mis nendest on nüüd eredam , et alati tulevad sellised esimesed impulsid .
täpselt , esimene impulss , mis sul seal on .
aga selles mõttes võib-olla mulle tulevad esimesena meelde üldse teleteatri asjad . sellepärast , et kui sa oled nagu ühes teatris , siis nende inimestega sa puutud nagu rohkem kokku ja kuidagi nagu see on teistmoodi tunne, et sa nagu tead neid juba enam vähem ja see on nagu midagi muud. Aga mulle väga meeldib, ma olen selline projekti inimene ja mulle meeldib see, et tullakse kokku, intensiivselt tehakse ühte asja ja siis on see tulemus. Et teleteater omal ajal oli selline asi, kus tulid erinevatest teatritest inimesed kokku, neil oli selline hästi äge töötegemise energia ja siis sündis midagi. Et ma selline hästi korduste inimene väga ei ole. Et
see on samas natukene tänapäeva suund, et teha töö projektipõhiliselt võtta nagu teha vabakutselisena tööd, et kui me räägime vanast veel 10 aastat tagasi oli, et see peab olema päevade 9-5 või nagu sinna kindel töögraafik, siis täna on pigem nagu elustil nagu muutunud, et see, et sa sead ise enda isikohale ja oma töö võibolla järgmiseks alleks ja sa teedki tööd projektipõhiliselt, võtab pigema pausi, teed intensiivsemalt, et kuidas kellelegi sobib.
Ja mina tegin seda juba 80.
No täpselt.
Me räägime 1980.
See on ju ajast vaata teie väga palju ees.
Noh, jah, kuidas seda nimetada, eks, aga samas mulle väga see meeldis ja me tegelikult seal ka oma selle aegse pundiga, kes meil teatris oli ja osa nendest meie pundist oli ka tehnilised töötajad, et siis me ka arutasime seda ja mina olin nagu väga vastu repertuaariteatrile, kus on nagu püsivad inimesed palgal ja nii edasi, et sellel on oma fenomen olemas, aga see on iga ühe enda spetsiifika, mõnele väga meeldib just selline teatud turvalisus ja nii edasi. Mina pigem olen see, kes hüppab nagu vette hästi, et noh, ma ikka natukene katsun ka seda vette, ma päris pea ees nüüd hüppa, et nii hull ma ka ei ole, aga mulle nagu hästi meeldivad sellised väljakutsed, see enda kokkuvõtmine, ma teen selle asja ja siis mul on see mingi tulemus, et pigem ma olin, tahtsin minna ka Moskvasse filmiinstituuti edasi õppima, aga perekonnaelu tuli vahele ja mees ei lasknud ja kõik muud toredad asjad, sest sellel ajal lavakast mindi ka päris palju, kes läks psühholoogiat õppima, kes läks siis filmi õppima ja see filmivärk on mulle kogu aeg hästi meeldinud. Ja see on just nimelt selline projektipõhine. Ja võibolla see teleteatri periood ka mulle hästi meeldis, et see oli just see projektipõhine.
Su esimene suhe, sa ütlesid seda, et sul tuli isiklik elu vahele, et sellepärast ei see Moskva pooleli või suurem karjäär.
Mõte jäi pooleli.
Mõte jäi pooleli
peale lavakat, aga suhe tuli juba 1980, nii et tegelikult terve selle lavaka aja olin ma juba nii-öelda pereinimene. Et see, eks see jätis ka natuke jälje selle üliõpilase elule, et ma ei saanud seda võibolla 100% nautida sellisel kujul. Et kindlasti oma mõju seal oli, kui sa oled suhtes ja sul on kodu ja sa pead sellest hoolitsema ja mehest hoolitsema ja et see ei ole täna, nagu tänasel päeval, et tellime polti ja volti ja nii edasi, et sul ei olnud isegi milleski väga süüa teha, eks, et maalt said kartulid ja vaatsid, mis sa said, aga ikkagi oli, meil kõigil on vaja süüa olnud juba jurgajas saadik, eks, et aga kuidas me siis toitu hankisime.
Kuidas reaalselt see oli? See oli ju reaalselt ka väga raske periood, kui sa oled üliõpilane. Siis on ju sissetulekud olematud.
Ma tegin tööd kõrvalt, et meil oli selles mõttes, eks vanemad toetasid meid kindlasti ja nagu ma ütlesin, kartuli ja juurikad tulid maalt ja kõik muu selline toidukraam, mis kasvatati ise ja mina ja siis minu kursuse vend Enn Nõmmik, kes ka tuli minuga koos, me olime koos draamateatris ja kes täna ka ei ole teatrimaailmas, vaid tegutseb hoopis ehitusvaldkonnas. Ja Enn küttis siis Toompeal meie lavakunstikateedri ahjusid ja mina koristasin seal. Me teenisime lisa. Ja lisaks sellele ma olin vist üsna tubi üliõpilane, ma sain ka stipendiumi, sellel ajal maksti stipendiumi.
See oli väga raske aeg, tegelikult kui jälle
mõelda. Niimoodi ei mõtle selle peale, sa ei mõtle niimoodi. See noorel inimesel, sa ei mõtle, et tagant järele mõtle, et oi, kuidas me hakkama saime. Sellel ajal me saime kõik hakkama, kõik oli tehtav, kõik oli normaalne, me ei mõelnud selle peale. Praegu käivad ka üliõpilased ju tegelikult kooli kõrvalt tööl. Mul omalgi noorem tütar on üliõpilane, ta on kogu aeg tööl käinud kõrvalt. Et see on täiesti normaalne, et sellel ajal ei toonud keegi sulle kandikul midagi kätte ja sa ei vedelenud seal, noh, ritaga peale nuti seadmetest rääkima, et ei vedelenud diivani peal ja ei õiganud ema too mulle vett ja viimu nõud ära ja sellist asja ma näen tänases maailmas, et noh, eks oli seda siis ka, eks, aga me pidime rohkem ise hakkama saama ja ma arvan, et me olime ka psühholoogiliselt palju tugevamad kui tänasel päeval ollakse tänu sellele, et me lihtsalt pidime ujuma.
kui sa mõtled tagasi oma lapsepõlvele , et mis on need reeglid või need asjad , mida sa kaasa said ja et kui mõelda , kui keeruline tegelikult see üliõpilaselu oli ja kui ilusasti sa sellest räägid , et siis sul pidid olema väga head vanemad .
ma olen pärit lahutatud perekonnast , ma olin noh , ütleme peredünaamikas on teatud vanused , kus siis need lahutusprotsessid nagu toimuvad , et laste vanused siis ja koosolemise aastate ajad ja nii edasi , et ma olin sellises varateismelise eas , kui mu vanemad lahku läksid ja ema kolis teise külaserva , isa oli teises külaservas .
mis külas sa pärit oled siis ?
ma olen pärit Tammiku külast , mis on siis Rakvere Jõgeva vahel mm-hmm. et seal kandis on väike Maarja ja Simuna ja sellised kohad ehk Emumäe külje alt täiesti ja seal mu lapsepõlv on möödunud ja tõesti isa oli kohalik metsaülem ja tema jäi sinna metskonnamajja elama ja meie ema ja tema uue elukaaslasega kolisime siis teise külaserva . Ma võiks alati mõelda , et see kõik , mida ma oma elus olen näinud lapsena , et see võib jätta väga sügava jälje ja kõik muud sellised asjad , see oli see aeg . See oli niisugune nõukogude aeg , nõukogude aeg tõi hästi palju kaasa ka alkoholi , mitte et minu pärast seda nüüd nii palju oleks olnud , aga ümberringi oli seda ja natuke puudutas see ka minu perekonda , aga see on see selline vene mentaliteet , mis oli sellel ajal sees , et alkohol kuulub sellise
lõõgastumise osaks .
Ma arvan , et see oli vene kultuur , mis meile siia sisse tuli ja et eks vene kultuuris on ka igasuguseid kihte , on kõrgkiht ja on ka madalam kiht , et see madalam kiht siia sellesse tolleaegsesse Nõukogude Eestisse ikkagi väga palju valgus ja see mentaliteet kandus hästi palju inimestesse , et alkoholi normaalsus , et külaelus oli alkohol täiesti normaalsus . Siis kui venelased ära läksid , tuli meil uus kultuur , meil tuli väga kultuurne veinikultuur , nüüd meil on sommelied ja kõik , ma väga loodan , et nüüd see kultuur ei taandu siin , et see mass meile seda jälle tagasi ei too siia . aga selles külaelus ma arvan , et minu emal isal oli sellist tolleaegset tarkust , olles loodusega väga lähedased inimesed , oli neil seda kõhutunnet ja sisehäält , et mitte kunagi ei rääkinud kumbki kummaski halvasti , mul olid uksed mõlemale poole alati lahti , tahtsin , jooksin ühte küla otsa või teise küla otsa , et see suhtlus oli alati olemas ja ma arvan , et mu emal oli mingit sellist sisemist sellist ürgnaiselikku tarkust , mida ta siis suhteliselt stoilise rahuga siis mulle ka niimoodi aeg-ajalt serveeris .
mis olid need sõnad , mida sa täna mäletad , sa ütled , et see stoiline rahu , et mis on ikkagi need sõnad , et me tihtipeale saame vanemaks , me hakkame oma vanemate tarkust hindama alles ?
Jah , no ma ei oska öelda , et ma seda nüüd alles oleks hakanud hindama , eks ju , aga üks asi , mida ma olen ka oma koolitustel päris palju välja toonud ja mis on tõesti võib-olla siin viimase kümnendi jaoks minu jaoks hästi oluliseks muutunud , on igas situatsioonis , mis ka ei olnud . Kui ma olin väike laps , siis ma olin siuke üsna tormakas ja mul olid põlved kogu aeg katki ja ma olin siuke emotsionaalne ja ma olin siuke Maugli , siuke väike Maugli täiesti , üksinda kasvanud külas , et noh , hommikul lasti välja ja õhtul vaadati , noh , tulin tagasi , noh , pimedas tulin tavaliselt tagasi . Ja siis ema üks selline lause oli igas situatsioonis , mis ta küsis mu käest , mis juhtus , Rita ? Mis juhtus , ükskõik mis ka ei oleks , mis juhtus , et see on selline minu meelest üks väga hea lause , mis paneb esiteks sulle nagu stopi peale , et sa nagu korraks lapsena jääd nagu nagu hingleb korraks kinni , oot , stopp , aga mis juhtus , et ma saan nagu selle hetke maha võtta , mitte emotsiooni pealt seal edasi vadrata või nutta või jumal teab , mida teha , et siis ma jään nagu mõtlema ja siis ma hakkan kirjeldama olukorda ilmselgelt , eks , ja siis ma hakkan ka kirjeldama , mida ma tundsin . et see üks lause oli selline , mis pani mind nagu mõtlema ja enda sisse vaatama , et ka mina olen mingis protsessis olnud osaline , et ei ole , et see tegi või see oli või kõik teised on halvad või siis pööran kõik mina olen alati selline , alati minuga juhtub , et tekib ka see , eks ju , et saada siis seda vanema haletsust või tähelepanu . et see oli selline hästi neutraalne lause  mis nagu toimis ja teine seik , mis mulle tuleb sealt lapsepõlvest meelde , meil oli maja taga järv , meil oli seal külas viis järve , kunagi Prantsuse sõdurite poolt kaevatud , sellised natuke kunstlikud , natuke looduslikud ja ma olen veeloom , ma olen täielik veeloom , mind ei saa veest välja üldse mitte , et kui me reisil lähme , siis lapsed on täpselt nii , et kus ema on ujumas , kuhu ta läheb ujuma , mis tal plaanis on ujuda see on klassika , see on siiamaani klassika . Ja see oli täpselt samamoodi , et mul võisid huuled olla sinised juba , sest et noh , ma olin lihtsalt kogu aeg vees ja välja ei tule . Nii et isa ehitas mulle täitsa mingisuguse kasti sinna vette , et kus ma õppisin ka ujuma ja kus oli siis lõpuks mind nagu turvaline hoida , sest ega mind veest välja ei saanud . Ja ma kippusin sinna ka üksi minema väikse lapsena ja see oli ohtlik  ja siis ema oli üsna nõutu , et mida ma nagu teen , et mis ta mulle siis ütleb , et ta proovis niipidi ja naapidi ja siis ta pärast rääkis mulle , kuidas naabrinaine oli öelnud talle , et selline vanem naisterahvas , et pane sirakas vastu sääri . et põhjus-tagajärg seos oli see , mida mulle õpetati . et mõnikord on nii . ja sealt ma õppisin seda , et tuleb usaldada , et mitte tormata kogu aeg lapsi päästma , ära tee seda , ole nii , eks , vaid et mis sest kasu on , kui ma ütlen , et ahi on tuline . aga ta peab selle ahjuga ju saama , noh , kui ma olen elanud ahjuküttega korteris mitmel korral , et ja väikeste lastega , et aga mis siis juhtub , kui ta on üksinda selle ahjuga ? et ta peab ju teadma , ta peab siin nagu ellu jääma ju ise ka , ilma minuta  ja siis sa lihtsalt õpetadki nagu turvaliselt eksima . Et see on üks asi , mille ma võtsin kaasa , sirakat ei ole vastu sääri pannud , aga just see mõte sellest , mis on põhjus , tagajärg , seos , et millest saab laps aru , et kui sa talle räägid , ta ei saa aru , aga ta loob ju oma ajus kogu aeg seoseid ja sina oled see , kes aitab tal neid seoseid luua , et siis sinna ahju äärde sa noh , turvaliselt lubad tal nii kaugele panna , kus ta ise saab aru , et see on kuum ja see on ai-ai , ta ei tee seda  ta enam ei tee seda , sa ei lükka lapsele kätt ahju ju loomulikult mitte , eks , vaid sa õpetadki talle neid piire tundma seal ja võib-olla see on see , mille ma olen võtnud kaasa omaenda kolme lapse puhul ja ka nüüd sadade lastega koostööd tehes , et just nimelt lasta tal ise asjadest aru saada , ise turvaliselt eksida , et sealt tuleb see sisemine tugevus , et me tormame liiga palju ette ära tegema  ja liiga palju kaitsma või siis vastupidine äärmus on see , et on täielik hoolimatus ja jälle selles nutiseadmes olemine on ka täielik hoolimatus oma laste suhtes .
Sa ütled seda väga hästi , et on ju perekondi küll , ka minu enda lähikondades , kus laps istubki hommikust õhtuni ja kõik ametnikud ja kõik ütlevad , aga see ongi normaalne , et isa ongi tubli ja hea .
Noh , jah . Mulle päris paljud vanemad tunnistavad , kui nad ütlevad , et aga see on ju mugav  siis ma küsin päris julmalt , ma olen siuke , vot vanemas eas sa lähed juba selliseks , noh , ma olen otsekohene inimene , aga siis sa lähed kuidagi veel rahulikumaks , nagu Andrus Vaarik ütles , et ta midagi pole enam kaotada . ja siis ma küsin ka päris , et aga miks te saite need lapsed ?
väga hea küsimus .
üsna otsekohene , üsna ehmatav
ei ole selles
mõttes . No aga sa oled teises olukorras , sa oled teises olukorras , aga kujutad ette , kabinetis psühholoog küsib , aga miks te saite need lapsed ? et see on see mõtlemise koht ja see on ehmatav , aga mõnikord meil ongi vaja enda sees tugevalt ehmatada , et saada aru , et stopp , ma olen praegu siin ja midagi on valesti , ma pean midagi muutuma . aga miks ma sain selle lapse ?
ma arvan , et seda küsimust võib-olla peaks väga paljudelt inimestelt küsima , aga mina võtsin juba teadlikult otsuse , et ma saan lapse , siis ma olen nendega kodus , ma pühendan aega ja saan hakkama sellega , et aga kusjuures võin öelda , seda ka ühiskonnas väga ei hinnata , et kui sa võtad otsuse ja tahad päris ema olla , siis selle peale vaadatakse ka võib-olla natukene viltu , et aga noh , vaat iga peres on omad seadused ja asjad . sul on kolm last .
peaks olema julgus olema sellest nii-öelda ühiskondlikust arvamusest , mida me arvame , et on ühiskondlik arvamus , üle olema ja tegema seda , mida sina tahad teha ja mis on sinu lastele ja sinule parim .
see on noore ema , naise emaks saanud naisele natukene võib-olla keeruline ja raske .
jah , sest seda ka tegelikult promotakse päris korralikult ja inimesed istuvad hästi palju meedias ja loevadki seda ja see mõjutab neid . Et mul on ka kabinetis noori naisi , kes ütlevad , aga kogu ühiskond ootab .
et ma teen midagi peale täpselt, emaks olemise .
absoluutselt , ei oota , ei ole vaja , ei ole vaja , sest kõige olulisem on tegelikult just need esimesed aastad . Kuni ma isegi ütlen koolini ja sealt edasi ka loomulikult , aga just see päris kohal olemine , et ma näen ju ja kuulen seda , kuidas lapsevanemad , noored emad imetavad lapsi , telefon käes . see on kõige suurem kuritegu , noh , ütleme võib-olla ma liialdan , aga põhimõtteliselt , mida me saame oma lapsele teha . sest see on see vahetu kontakt , mida ta just sellel hetkel vajab . ja sealt tuleb selle lapse tugevus ja sealt tuleb meie ühiskonna tugevus.
Absoluutselt, sa väga ilusasti räägid. Aga sul on olnud endal mitu suhet ja esimene suhe oli sul selles mõttes ka samamoodi noorene ja keerulise, nagu sa said nagu emaks. Et kuidas sa mõtled, nagu, kui sa ise said emaks, et mis olid need nagu teemad ja asjad, mis olid nagu sinuaks olulised ja kuidas sa nendega hakkama said? Et noh, näitlejana, kuidas öelda, väikse lapsega kodus olemine ei ole ka lihtne.
No ma läksin tead ka väga ruttu kohe tööle sellel ajal, et see oli, minu vanem laps sündis 1987. Ja noh, tänases maailmas võibolla see aastaarv ei ütle nagu väga midagi, eks, aga tegelikult oli see laulurevolutsiooni algus. Ja see oli väga selline, sellele eelnes ja see oli ja sellele järgnes väga selline ühiskondlikus plaanis selline keeruline aeg üleüldse.
Talongid, mitte midagi ei olnud.
No see tuli pärast ja kõik see. No isegi mäleta, see, no sa elad sellel ajal kõik nagu üle. See on sinu selle hetke normaalsus. Tagant järele me oskame nagu innanguid anda või millegi pärast anname, aga sellel hetkel see on sinu normaalsus. Sa ei mõtle selle peale, et selge talongid, selge teed, eks. Sa püüad ellu jääda. Aga selles kontekstis ma olin tegelikult hiline sünnitajas. Ma olin 25, kui ma sain oma esimese lapse ja sellel ajal oli 22 viimane taks, selline käibe fraas, et see oli nii ja see teekond ei olnud lihtne seda kõike nagu läbi teha. Aga mis oli nagu minu jaoks võibolla üks selline seda teadlikust võibolla ei olnud sellel ajal väga palju, kindlasti mitte, sest et noh, tänasel päeval sa pääsed igale poole infole ligi, sellel ajal sa nii palju ei pääsenud, ühes küllast on see pluss, teises küllast natukene miinus, aga see oli see sinu enda sisemine teadlikus ja see sisemine kõhutunne, mis on pluss. Ja ma mäletan seda esimese lapse, seda tunnet, et esimene mõte mu peas oli see, et kõik räägivad sellest, et nüüd sa hakkad aru saama paremini oma emast. Ja see oli see. Et sa oled seal ja siis saad aru, et aga sina oled tulnud oma emast, et sa oled kellegi loonud mingi inimese ja nüüd sa vastutad ta eest. Et see oli nagu selline äge tunne seal kuskil sünnitusmajas üksinda. Sellel ajal oli normaalsus minna üksinda ja olla 6-7 päeva üksinda lapsega sünnitusmajas. Mitte, et see oleks õige olnud, see oli väga vale, et isad on eemal, eks ju. Aga sa pidid üksi sellega hakkama saama ja siis sul oli aega mõelda seal natuke selle üle. Ja see oli see põlvkondade ülene sideme tunnetus oli väga võimas tunne.
Sa räägid praegu pisarat tulevalt silmi, sest emotsioonid ei ole meil kunagi.
Ma olen selline emotsionaalne inimene ka, eks ju. Et muidugi igasugused mälestused toovad tegelikult ju pisarat silma natuke, eriti sellised, mis puudutavad meie lapsi ja seda kõike. Ja noh, eks siis tuleb see aeg ka ju meelde.
Et eks seal oli nii ilu kui armastus, kui raskust, kui valu ja kui me vaatame tagasi, siis tahaks mäletada seda, mis oli hästi, tahaks mäletada seda, mis oli ilus.
Kes ei tahaks. Ja see on tegelikult inimese jaoks väga normaalne, sellepärast, et kui me peaksime meeles kõiki halbu asju, siis meil oleks väga raske ka elada, nii et ma arvan, et see inimese looja, kes kunagi meid on loonud algselt, on väga head tööd teinud, et see inimkond püsiks edasi, et just nimelt jäävad meelde need head asjad. Et eks siin ole ka natukene ohtu muidugi mõnikord, aga ütleme, et kas või selles mõttes, et kui me räägime siin naiseks olemisest ja lapse saamisest, et kogu see protsess läheb meelest ära ja meil tulevad järgmised lapsed ja järgmised lapsed, et see on ju ka tegelikult tore, et sa unustad selle ära, et sul ei ole vaja seda meeles pidada, vaid sul on see, et oi kui vahva, et mul on üks laps ja nüüd mul on teine laps ja ma saan kolmanda lapse.
Aga sa saidki teise ja kolmanda lapse.
Ja see ongi see tunne.
Ja need sündisid hoopis teise keskkonda, hoopis teise ajastusse ja võimalusid oli ka hoopis ju teistmoodi.
Jah, kaks esimest võibolla mitte nii suure vahega, eks ju, seal oli ainult kolmastad vahet, aga noorema puhul küll, et siis ma täitsa teadlikult, see oli hästi teadlik otsus. See,
et ma tahan olla ema, kas sa võtsid jah, siis selle aja, et sa ei läinud kohe tööle?
Ei, et kui selle esimese lapse puhul oli veel see, et seal oli teatris oli natukene sellist pansoliku suhtumist, et näitlejannad ei sünnita ja teater on see kõige olulisem koht, siis õnneks selles tänases maailmas on see muutunud ja meie armsad ilusad noored näitlejannad on saanud üks ja kaks ja kolm ja rohkemki last ja teevad teatritööd ägedalt edasi, et siis on teatud põlgkond Eesti teatri maastikul, kes on ilma lasteta, sellel ajaks, et noored näitlejad tänaseks päevaks juba vanemad inimesed ja kahetsevad seda väga, aga see oli selle ajale mentaliteet. Ja eks üks põhjus oli ka see, miks mina olin nii hiline sünnitaja. Ja ma läksin tegelikult laps sündis augustis ja novembris oli ma juba proovides ja mul ema kolis tegelikult sellepärast ka Tallinnasse elama, et last hoida. Ja laps oli ka väga palju kaasas. Et see oli see aeg. Aga kui noorem laps sündis, siis ma tegelikult, see oli väga teadlik otsus ja ma tegelikult olin juba nii öelda hiline sünnitaja ja konsulteerisin doktor Supinguga ja siis Suping ütles mulle, et tead, naine, kes on otsustanud sünnitada, pole kunagi vana. Siis ma sain aru, et nii kõik korras, eks ju, siis, et nüüd on jälle see aeg muutunud, eks ju, et kui oled omast ajast ees, et nüüd on see normaalsus, eks 36-aselt saada nagu...
See on pigem õige aeg.
See on pigem õige aeg tänases maailmas, jah, aga sellel ajal olid see nagu hiline. Ja see oli hästi teadlik otsus ja teadlik valik ja planeeritud ja kõik, et mitte teised ei oleks olnud. Aga just nimelt ka see, et sa saad kogeda seda, mis tähendab mitte käsitsi marlimähkmete 30 marlimähed vaikselt oma käega käsitsi õmmelda, sellepärast, et masinaga õmmeldes jäävad need servad jäigad ja on lapsele valusad. Ja siis sa pesed neid, siis kui laps magab ja siis sul on käed sellest kuumas vees pesemisest nii valusad, et kui sa paned käed vette, siis sa kõigepealt nutad, sest sul on käed nii valusad, sest nad on katki pesemisest, sa keedad neid mähkmeid ja siis harjuvad su käed ära sellega ja siis sa pesed neid ja keedad neid ja triigid neid, kahel poolt tuleb triikida. Et kõik see selline kamma jaa, mis selle kõigega kaasnes, mis oli jälle selle aja normaalsus, ei mõtle selle peale, sa jooksed alla, tood puud, kütad ahjudeks, et sa saad selle kõigega hakkama. Ja siis ma tahtsin kogeda seda, mis tähendab, et ma olen ostan pampersid ja mul on kõik olemas ja ma lihtsalt naudin seda olemist ja kõike seda ja ma sain seda.
Need olid omamoodi ilusad mälestused.
Kõik mälestused on ilusad. Kõik mälestused on põnevad, ilusad, toredad. Need on äge meenutada.
Sellest on tegelikult väga mingil perioodil on mõjus väga nagu selles mõttes ilusad ja jõukat elu ja ilusas majas ja sa saad kasvatada seal oma lapsi. Aga sellel oli ka omad sellised teemad ja omad varjuküled ja asjad. Kui sa nüüd mõtled ise sellele perioodile tagasi, et mis oli seal head, mida sa võib-olla teeksid teistmoodi või mitte teistmoodi, et igal asjal on omad sellised plussid ja miinused.
Noh, nagu kõigel, aga see teistmoodi tegemine on tagantjärele tarkus, et sellel hetkel sul on see tarkus, mis sul sellel hetkel täna on, et sa teed selle ressursi pealt, kus sa sellel hetkel oled oma arengus, oma võimalustes, et see oli parim sellisel kujul, sellisel ajal. Et siis hiljem hakkad nagu mõtlema, et aha, nii, no mis sellest kasu on, sa ei tee selle midagi muud, kui teed järeldused, kuidas edasi liikuda.
Ta väga ilusest ütled, sest tegelikult ju kui me jääme naistena koju, see näeb seda, et me peame usaldama oma kõrval olevad inimest nii palju, et me teame, et mis iganes ka ei ole, ta seisab meie eest. Sest noh, ilmselgelt muidu me ju seda otsust ei teeks, kui me teaksime, me otsustame emaks saada ja me teame, me peame ise hakkama saama, siis me kunagi loobuksime tööst olemiseks, emaks olemiseks 100%.
Noh, eks siin on igal perel omad nüansid ja kõik muud sellised asjad sinna juurde, et sellel ajal ei olnud ka ema palka ja kõik sellised asjad sinna juurde, et ma arvan, et see ema palk on üks, no me oleme õnnelik riik tegelikult võrreldes muude maailmadega, et seda emaks olemist ikkagi väärtustatakse meile. Me oleme väike riik ja me peame igat oma inimest vägagi hoidma. Ja just nimelt see, kui ema saab olla kodus kas või poolteist aastat ja veel parem kui 3 aastat, et siis tegelikult võiks ju ka ema minna juba natukenegi midagi tegema ja panustama mingilgi määral. Kas või siis tal võiks olla oma hobi või midagi sellist, et kui sa oled ka ainult lapsega koos, siis see juba suuremas peast ma mõtlen, siis lapsel ei ole võimalust ka eralduda emast. Mida jälle tegelikult on vaja, et igal vanemal peab olema ka oma elu ja oma tegemised mingil määral.
Kuidas sellest balanssi lüüa , noh , luua nagu selles mõttes , et teinekord on see keeruline , et leida , et minna selle lapse kõrvalt ära ja see kindlumus võib olla nii suur , et seda on raske kuidagi üle elada või
no see üleseotus on muidugi jama , eks ju , et see ei ole okei , eks , et ka mina oma töös näen seda , kuidas näiteks tullakse lapse koolivalmidust hindama , palutakse ja sa näed , et laps on tegelikult kooliküps ja lasteaed ütleb ka , et laps on kooliküps , aga ema ei taha teda kooli lasta , et sa näed , et tema identiteedi teema on see , et tema identifitseerib ennast läbi oma lapse , et järsku tal ei ole enam midagi , kuhugi minna , midagi teha , et selliseid klammerduvaid , eriti poisslaste külge klammerduvaid emasid kahjuks on ja on ka selliseid 20-30 pluss lapsi , kes elavadki kodus oma emmedega , et see üleseotus on seal olemas ja see on nagu pärssinud selle inimese edasiarengut ja tegelikult ka loomulike eluprotsesside sellist loomulikku kulgu , oma pere loomist , oma järgmastlaste soetamist , mis on , noh , me oleme tegelikult inimloomad ja see protsess peab jätkuma , et meil tulevad järglased ja kõik selline sinna juurde , et ja see iseenda leidmine ja kuidas kellelgi , et alati ei pea tulema järglased , aga vähemalt sa eraldud , su eraldumisprotsess peab tulema . et kui selline üleseotus ja klammerdumine on , siis see takistab ka tegelikult selle lapse arengut . et siin mingi oma elu peab olema vanematel juba kohe tegelikult , kui nad selle pisikese enda sinna pessa soetavad , et ühel hetkel see linnupoeg sealt pesast ka välja lendab ja siis oleme meie vanematena , et me ei tohiks vanematena ära unustada , et me oleme ka partnerid ja me jääme partneriteks . et see linnupojake tahab ju sinna pessa aeg-ajalt ka tagasi tulla ja võib-olla ka oma linnupojakestega sinna aeg-ajalt lennata , et selles mõttes on oluline , et vanematel on ka oma ühine aeg olemas . ja mingi aeg kindlasti on see , kus see meespool peab aru saama sellest , et see naine ei ole tema jaoks see ainult partner , et ta on ka ema ja tuleb turvata seda pesakonda , kus on ema ja laps . et see koobas , kus nemad on , et sa pead seda koobast ümberringi kontrollima ja sa ei pea nõudma või ei tohiks nõuda seda , et aga minu partnerlussuhe , aga minu naine , aga mina , eks . et mingil hetkel tuleb natukene taandada ja olla selles turvaja rollis . et see oleks tore .
Kuidas sa ise oled oma elus , nagu sa vaatad tagasi , nende asjadega hakkama saanud või kui sa täna mõtled , mis on kõige olulisem , et hoida seda kõike tasakaalus , et mis on need reeglid või mingid õpetussõnad , mida sa oled nagu oma psühholoogia haridusega nagu kogenud või need teemad ?
Oh issand , siis peaks hakkama loengut pidama .
väga lihtsalt , kas kolm asja , mida sa oled avastanud , et mis on nagu hästi olulised ?
see kolm asja või viis asja on minu meelest nagu kõige hullemad asjad , et kui mulle ka aeg-ajalt kirjutatakse , et nii , palun öelge kolm või viis või kümme asja , kuidas selles olles , see on päris karm , et noh , päris nii ei ole vist väga võimalik , aga vot sellist üldist , et tehke nii , ma natukene kardan , et öelda , et tehke nii . ma saan öelda , et minu arvates , minu puhul on see toiminud . et kui see teid kõnetab , proovige , kui see ei kõneta , siis noh , ärge öelge , et aa , vot tema ütles , see peab töötama . ei , alati on per case , alati on igal perekonnal oma lugu , oma võimalused , oma arengutee , et ühele sobib üks ja teisele teine ja ühel on vaja üks läbi teha ja teisel on vaja teised ämbrid ära kolistada . et see lihtsalt on nii , et sellist universaalset ei ole , aga see , mis ma ka ennem rääkisin , on see , et mingi periood peaks ema olema ainult lapse jaoks . ja tal peaks olema ka oma vajadused , loomulikult see ei ole nii , et me , laps teeb korra ää ja ma kohe jooksen , et samas on see mõõdukas frustratsioon lapse jaoks väga vajalik , aga tal on vajalik ka see turvatunne , et kui tal see frustratsiooni piir seal tekib , et siis ta teab , et kuskilt tuleb emme või issi ja aitab ta sellest olukorrast välja . et aga põhimõtteliselt olla olemas just need esimesed aastad ja seal on oluline , et see mees oskaks olla see turvamees et see turvaja , selle oma pesakonna turvaja , et mitte nõuda seda , et miks ei ole seda , miks mina ei saa seda , et peaks aru saama sellest , et ühel hetkel on jälle kõik tagasi , et aga selleks , et oleks tagasi , peaks see side ka kogu aeg olemas olema , et ma ikka noori perekondasid suunan kasvõi kui laps on veel väike , et siis kasvõi korra kuus või kui on juba natuke suurem , korra nädalas , minge tehke midagi kahekesi . Lihtsalt kahekesi , et on pere tegemised , on igalühel oma tegemised , aga peaks olema ka kahekesi tegemised . Et mis teile meeldib teha , kellele meeldib restoranis käia , kellel meeldib jalutamas käia , sporti teha või kinos käia , mis teile meeldib , aga tehke midagi , kus te lähete natukeseks välja ja olge kahekesi , kui vähegi võimalik . Et see on see , mida on ka lapsel vaja . Et ka temal on aeg-ajalt vanematest vaja puhata . Tal on vaja ka õppida ootama oma vanemaid . Et see , seda kõike on vaja läbi teha ja see on hästi-hästi oluline ja mina mäletan ka oma lapsepõlves seda , kuidas minu vanemad olid väga suured reisijad ja ka ma ise olen hästi suur reisija ja reisimulne inimene olnud terve oma elu , noh , ma tulen oma kodust ju . Ja nemad nõukaajal , ma olen hästi palju Venemaal reisinud , sest Venemaa , noh , nõukaajal sa saidki ainult Venemaa piirides reisida ja nemad käisid tihti siis kas Sotšis , Krimmis , sellel ajal käidi seal puhkamas  olen isegi käinud ja ma mäletan , kuidas ma väikse lapsena nagu ootasin seda , siis ei olnud ju , keegi ei saatnud sulle kuskil chatis pilte ja ei kirjutanud ja ei teinud FaceTime'i kõnesid ja kui ta läks , siis ta oli kadunud ja kui ta tuli , siis mõnikord postiga jõudis see kuskilt Jaltast saadetud pilt alles siis kohale või postkaart , kui nad olid juba kodus . Et sa pididki elama selles teadmatuses ja ootama , et kas nad tulevad täna või millal nad tulevad nüüd ja siis oma hoidjatädi käest seda siis küsima ja ristikesi seina peale vedama , et mitu päeva veel on jäänud , kui emme-issi ära on . See kõik tuleb läbi teha . Ja see on nagu üliäge tegelikult , noh , uuel ajal uued teemad , eks , aga iseenesest on vaja sellist protsessi ka meil läbi teha , sellepärast et olla tugevam , osata oodata ja see kohtumise rõõm on alati väga tore .
mis on need asjad , mida sa ise oled nüüd tänaseks avastanud , et ma tean , et juulikuu on sinu sünnipäevakuu , palju õnne sulle ka siin .
juba ette jah , oi-oi-oi , kõik .
jaa , siin mõned päevad ikkagi ette selles mõttes , et mida sa oled nagu võib-olla , kui sa mõtled tagasi nendele oma erinevatele kümnendatele asjadele , mis on need asjad , mis on nüüd sinu elu vundamendiks saanud või need tõed või need asjad või mõned teemad või asjad , noh , mina olen tänaseks , võin kohe kiiresti öelda , et kuula oma rohkem oma sisetunnet , oma intuitsiooni , teinekord veab see sind küll trappa , aga üldiselt ikkagi õiges suunas .
noh , eks nende kümnenditega on üht-teist ju kogunenud
no,
ja jumal tänatud , et on , sellepärast et ma hakkan mõtlema , kui poleks ja ma mõtleks samamoodi kui kuskil kahekümnendates , siis oleks küll midagi väga rappa läinud . aga ma usun , et veel palju on ees  et ei ole nii , et nii , nüüd üks number kukub ja nüüd sa siis oled valmis . ei ole . et see pidev õppimine käib ja ma ei saa öelda , et mul oleks mingid väga kindlad asjad , mida ma oleks ära õppinud . ma arvan , et kõik kogemused , mida ma olen saanud , on olnud minu areng , minu kulgemine . ja see on aeg-ajalt , noh , ikka niimoodi mõtted , et oma elu peale tagasi ja kohtade peale , kus sa oled elanud ja inimesed , kellega sa oled suhelnud , mõtled tagasi mingite situatsioonide peale ja siis mõtled , et noh , kuidas ma selle küll seekord niimoodi lahendasin , et oh mind , et oleks võinud ju teistmoodi . aga kui ma oleks selle seekord teistmoodi lahendanud , siis ma oleks täna võib-olla teistsuguses seisus , kas see on nüüd parem või halvem , ma ei tea . aga kui see teekond on olnud selline , siis järelikult ma olen osanud seda lihtsalt sellisel kujul lahendada . ja nüüd , kui ma selle peale mõtlen , siis tänu sellele , et ma selle seekord võib-olla mitte kõige paremini ei lahendanud , aga ma vähemalt õppisin sellest midagi ja nüüd ma tean , et ma teinekord enam niimoodi ei tee . Et ehk see selline ilus ütles , et kui sa ebaõnnestusid , siis ebaõnnestu järgmine kord uuesti , aga veidikene paremini . on ju , et ma arvan , et see on olnud see , mida ma niimoodi siin täna mõtlen , et kindlasti tuleb mu elus ette ka edaspidi mõningaid asju , mille peale ma siis tagantjärele mõtlen , et okei, mul on võimalus ebaõnnestuda paremini .
see on nii äge , et räägid selles mõttes ja me saade nii kaugele juba jõudnud , me peame selle kokku tõmbama , aga ma olen nii palju igasuguseid selliseid sügavaid hetki sinu käest saanud ja mul ei ole olnud ühtegi saatekülalist , kes oleks nii palju pisarates olnud siin saates kui sina , nii et
ühe korraks siis , kui meenutasin esimese lapse sündi .
et selles mõttes ikkagi see , need silmad olid sul päris mitu korda sellised
pisarates ,
et aitäh , et sa jagasid väga sügavaid tundeid . Aitäh , et sa julgesid rääkida ausalt ja otse oma päris sisemusest ja oma kogemusest , mida sa oled elus teinud , sest tihti me paneme ette maski või kuidagi , et oma sisemised päris tunded paneme müüride sisse , et me ei taha neid näidata , me kardame saada haiget . et ma tean , et sa oled saanud elus palju haiget , aga see , et sa julged ikka elada ja julged olla aus ja siiras , et see on imetlusväärne .
aitäh sulle , Kristiina , ilusate sõnade eest ja see , ütleme , et kui see mask on selline , et me isegi ei tea , et me maski kanname , siis on see juba ohtlik . aga meil kõigil peaks olema väike mask ees , sellepärast et kui me iseennast ei kaitse , siis kes meid kaitseb ?
jah , teinekord on see maski ettepanemine lihtsam kui olla siiras ja ka kasulikum .
absoluutselt , absoluutselt .
eriti võõras keskkonnas .
jah , mis iganes keskkonnas , et meil on väga vähe selliseid inimesi , kellega me julgeme olla päris ausad , aga kõige olulisem on olla iseendaga aus . just nimelt .
kas see on oskus , mida vaja õppida ?
See on julgus .
ja oskus .
oskus ja julgus , no oskus tuleb juba harjutamisega , et sa kõigepealt julgema üldse seda proovidagi , et olla iseenda vastu ausad , see on kõige olulisem . et kui ma tean , et mul mingites situatsioonides on mask ees , sest et see on hoopis teine tunne kui see , et sa automaatselt käid ja
oledki
seal maski taga ja saad ise väga-väga haiget seal sees . et kõike me ei peagi välja kiskuma , et me peame ikkagi tajuma ka neid piire , mida öelda , kuidas öelda , et selline sisemine väike kontroll peaks kogu aeg olema , et kui sa midagi räägid , siis mõtle , kas see on see , mida sa tahad pärast lugeda või kuulata .
kas ma võin öelda siis siin see pealkirja , saate pealkirja , kas ma võiksin panna siin selleks ma ebaõnnestun iga järgmine kord paremini ?
kui sa nii mõtled .
see on midagi väga ägedat , mida sa ütlesid .
see ei ole minu ütlus tegelikult , aga ma olen selle kuskilt korjanud , et eks ma olen ka elus käinud kõikvõimalikel koolitustel ja lugenud , nii nagu kõik , eks ju , selles vanuses inimesed on ju teinud igasuguseid protsesse erinevatel eluetappidel . ja sa lihtsalt lõpuks enam ei tea , mis on sinu mõtted ja mida sa oled kokku korjanud . et sa kuuled midagi ja sa sellest sünteesid midagi enda jaoks .
ma õnnestun iga järgmine kord paremini  see on parem . jätame selle eba ära . aga aitäh , Rita , et sa tulid siia saatesse , aitäh , et sa jagasid neid kogemusi . ma arvan , et ta sai väga siiras ja südamlik , nii et ma loodan , kuulajad , et te leidsite ka midagi enda jaoks , et teinekord avada oma hing täiesti võõrale inimesele võõras keskkonnas on midagi , mis toob ka meie jaoks võib-olla sellist südamlikku esile . aitäh veel kord , Rita , aitäh teile , kallid kuulajad , et oli selle tunnikese meiega . saade on ikka saadaval meil Delfi taskukeskkonnas SoundCloudis ja Spotify's ja kohtume teiega juba nädala pärast . ja sinule , Rita , kaunist juubeli tähistamist varsti .
aitäh kõigile .
nägemist .